Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan. Selayaknya segala hormat, puji, dan penyembahan, pertama-tama kita sampaikan kepada kepala gereja, mempelai pria sorga, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan ibadah semacam ini, kepala jemaat pasti ada di tengah-tengah kita. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Mau? Amin. Ya, puji Tuhan. Berkat firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah dengan tema sejak kapa PMA dari 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Atau lengkap aja kita baca.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang.
Amin.
Dan anak-anak siang.
Amin.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Iya, puji Tuhan. Ada berkat dengan tema ini? Ya, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ini penyebutan ini aja sudah, wah, berkat yang luar biasa. Karena Tuhan menjadikan kita ini anak-anak terang. Bapa terang itu adalah Allah sendiri. Menurut suratan 1 Yohanes 1. Allah adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Allah sebagai Bapa, maka kita yang dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah atau anak-anak terang. Karena kita ini anak-anak Allah, maka kita berhak menyebut ya Abba, ya Bapa. Kalau kita menyitir ucapan Tuhan Yesus pada waktu bergumul di Getsemani, Tuhan Yesus juga berkata, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, anak-anak terang. Kita ini semua setuju? Haleluya. Allah itu terang, Bapa itu terang. Karena dia Bapa itu terang. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita anak-anak terang. Amin. Tidak ada gelap lagi. Tetapi kita diingatkan kembali pada Efesus pasal yang kelima. Kita baca ulang. Ya, 8 dan 9.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Nah, ini diingatkan ya. Dulu kamu gelap ya.
Tetapi sekarang kamu adalah terang
ya,
di dalam amin. Tuhan.
Amin. Dulu gelap, sekarang terang. Amin. Kalau kita berada dalam Tuhan, berarti kita sekarang sudah berada di dalam terang. Puji Tuhan. Ya, terus dulu.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Iya, itu jelas toh, saudara ya. Keluar dari gelap, datang pada terang, menjadi anak-anak terang. Iya.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan.
Iya.
Dan keadilan, dan kebenaran.
Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau bicara terang, jadi anak-anak terang, itu ada buktinya. Ada buah-buahnya. Kalau kita menanam pohon, pohon apel, buahnya ya apel. Kalau kita ini anak-anak terang, maka anak-anak terang itu ada buah-buah. Itulah buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. Kalau orang yang hidup dalam gelap, kita teruskan dulu. Ayat 11. Ya.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan.
Kegelapan, iya.
Yang tidak berbuahkan apa-apa.
Iya.
Tetapi sebaliknya, telanjanglah perbuatan-perbuatan itu.
Iya, kegelapan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, telanjangilah perbuatan itu berarti diungkap, dibuka. Suatu kehidupan kegelapan itu tidak dapat ditutup, dibuka, ya, dinyatakan. Sebab itu kalau orang hidup dalam gelap, dia tidak mau datang pada terang. Karena dia takut kalau perbuatan-perbuatan gelapnya itu nyata. Injil Yohanes 3 ayat 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
ya.
bukan untuk menghakimi dunia,
ya,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Menyelamatkan, bukan menghakimi. Ya, terus?
Barang siapa percaya kepadanya,
ya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ya,
ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak laki-laki tunggal Allah.
Iya, terus?
Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan,
ya,
daripada terang.
Iya, manusia lebih suka gelap daripada terang. Terus?
Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Jahat. Iya, terus?
Sebab barang siapa berbuat jahat,
ya,
membenci terang,
iya,
dan tidak datang kepada terang itu,
ya,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu,
ya,
tidak nampak.
Ya, terus.
Tapi barang siapa melakukan yang benar,
ya,
ia datang kepada terang.
Mau datang kepada terang, ya,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Dalam Allah. Jadi singkat saja, saudara, di sana kita melihat bahwa orang yang hidup dalam kegelapan tidak mau datang pada terang. Dulu kita gelap, dulu kita tidak mau datang pada terang. Tetapi sekarang Tuhan keluarkan kita dari gelap, datang pada terang melalui anak laki-laki tunggal Allah. Putra tunggal Allah. Kalau kita mau percaya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, putra tunggal Allah. Tidak mau percaya. Ya, padahal kalau kita mau percaya, kita ini tidak dihukum, tetapi kita berkemenangan. Puji Tuhan. Suratan 1 Yohanes kita baca. Ya, pasal 5 ayat 1.
Tiap orang yang percaya,
yang percaya
bahwa Yesus adalah Kristus,
ya,
lahir dari Allah.
Nah ini, saudara, ya, kenapa percaya itu ada jaminan keselamatan? Karena orang yang percaya itu ada tanda kelahiran. Lahir dari Allah berarti anak-anak Allah atau anak-anak terang, ya.
Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
ya,
mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Amin. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, puji Tuhan. Orang yang percaya itu kepada Yesus Kristus, dia mengalami kelahiran baru. Dulu gelap, sekarang terang. Dan orang yang mengalami kelahiran baru, itu mengasihi Dia yang melahirkan. Berarti mengasihi Allah. Dan juga mengasihi Dia yang lahir daripada Allah. Ini berarti sesama dalam tanda kelahiran. Kita ini dilahirkan dari benih Allah. Dari benih firman. Sebab anak-anak Allah itu adalah orang yang dilahirkan dari benih Allah. Amin. Puji Tuhan. Bisa menangkap yang saya maksud? Ya. Supaya jelas, pasal 3 dibaca ayat 1. Ya.
Lihatlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Siapa Bapa? Ya Allah lah. Ya, ya terus?
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Amin. Mau disebut anak-anak Allah? Amin. Ya.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Iya.
Karena itu dunia tidak mengenal kita. Ya. Sebab dunia tidak mengenal Dia.
Dua.
Saudara-saudaraku yang kekasih,
ya,
sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan.
Amen.
Terus, ya.
Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Ya.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus, ya, menyatakan dirinya,
ya,
kita akan menjadi sama seperti Dia.
Haleluya.
Amen. Sebab kita akan melihat Dia,
ya,
dalam keadaannya yang sebenarnya.
Amin. Ini anak-anak Allah, ya. Tiga kali disebut dari dua ayat ini. Kita ini adalah anak-anak Allah. Puncaknya sebagai anak-anak Allah, kita nanti akan menjadi sama dengan Kristus. Menjadi sempurna. Setelah Dia mengalami kelahiran dari benih firman, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita dilahirkan dan kita disebut anak-anak Allah. Yang sah anak-anak Allah itu kalau ada tanda kelahiran. Ayat 9, baca.
Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah.
Lahir. Nah ini dari Allah, Bapak, ya.
Tidak berbuat dosa lagi.
Iya.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia.
Iya.
Dan ia tidak dapat berbuat dosa.
Tidak berbuat dosa itu artinya sudah keluar dari gelap. Dosa itu gelap.
Iya. Karena ia lahir dari Allah.
Iya, lahir dari Allah. Dulu gelap, penuh dosa. Tetapi sekarang kita ini ada dalam terang karena proses dilahirkan dari benih firman. Ini penting, saudara ya. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Kalau kita lahir dari benih firman dan kita menjadi percaya kepada anak Allah, saudara, kita ini ada berkat. Baca berkatnya, satu yang kelima itu. Ya, ayat 4 dan 5. Ya.
Sebab semua yang lahir dari Allah
ya.
Mengalahkan dunia.
Amin. Iya.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Iya, terus?
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya?
Percaya?
Bahwa Yesus adalah anak Allah.
Anak Allah. Seperti Injil Yohanes pasal 3 tadi. Ya. Kalau kita mau percaya sampai kita ada tanda kelahiran baru, kita menjadi anak-anak Allah, maka kita yang percaya itu ada berkat. Apa berkatnya? Dapat mengalahkan dunia. Ini berkat loh. Dunia apa? Dunia macam-macam. Ya. Dunia penyakit, dunia kesusahan, dunia air mata, dan lain sebagainya. Ya, banyak, saudara. Tapi kita tidak gampang dikalahkan. Karena kita pasti menang. Siapakah dia yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Kita sekarang masih di mana? Banyak masalah? Ayub mengatakan, orang yang lahir ke dalam dunia ini penuh keluh kesah, tangis. Ya, hidup di dunia ini penuh tangis. Tidak meneteskan air mata, tapi sebenarnya hatinya itu penuh tangis. Penuh masalah. Biar kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi jemaat Tuhan pun banyak masalah. Tapi mari kita mempunyai kepala jemaat mempelai pria sorga. Kita bisa mengalahkan dunia. Kalau kita percaya Yesus anak Allah mempelai laki-laki sorgawi. Ayat 13 kita loncat.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu.
Ya.
Supaya kamu yang percaya.
Percaya.
Kepada nama anak Allah.
Nah, percaya kepada siapa? Nama anak Allah. Siapa namanya? Yesus. Sudah dijelaskan di atas. Yesus. Ya. Terus?
Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Ini berkat. Siapa yang percaya kepada nama anak Allah? Itulah Yesus. Tahu. Sudah harus tahu. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan sekarang. Hidup yang kekal itu nanti. Amin. Kalau kita sekarang masih di dunia dikatakan hidup kekal, wah gawat. Hidup kekal itu nanti. Jadi kalau kita lihat ayat 4 dan 5 itu kemenangan atas dunia itu berkat sekarang. Percaya kepada nama anak Allah pada ayat 13 mendapat hidup kekal itu berkat yang... Amin. Apa artinya kita bisa dapat dunia sekarang, tapi yang akan datang kita tidak mencapai hidup kekal? Ini perlu kita renungkan. Sebab kita teman-teman hanya memikirkan yang sekarang saja. Masuk gereja supaya diberkati. Usaha saya, pekerjaan saya, sakit saya, dan lain sebagainya. Betul, tidak apa-apa. Pasti Tuhan beri. Tapi jangan cuma stop di situ. Kita mempunyai pandangan ke depan. Bahwa Tuhan memberkati bukan saja sekarang, tapi yang akan datang. Kita hidup di dunia ini perlu kemenangan. Tapi jangan sampai hidup di dunia ini hidup di balik hidup untuk mati. Mati dalam arti kematian kekal. Tapi mari kita bergumul untuk hidup supaya di balik hidup ada hidup kekal. Tapi kalau kita sekarang hanya memikirkan hidup sekarang, maka di balik hidup nanti ada kematian kekal. Sama-sama kekalnya. Ini yang seringkali tidak direnungkan. Ya, firman itu hidup. Kalau kita percaya akan firman, kita pasti hidup. Puji Tuhan. Ini penting. Di balik hidup kita harus memikirkan hidup. Umur hidup manusia ini, ya berapa tahun sih? Andai kata kita dapat berkat umur 90 mau? Tapi puji Tuhan lah, kita pasti diberkati sekarang. Tapi jangan yang sekarang saja. Kita perlu yang, haleluya, hidup kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Ini luar biasa, saudara, kalau kita mendapat hidup kekal. Ini tidak gampang, saudara. Itu hidup kekal itu bukan semacam upah atau apa gitu ya. Bukan. Itu utuh. Itu hidup kekal itu utuh. Hidup kekal itu Yerusalem baru. Sudah saya jelaskan kepada jemaat. Kenapa di Yerusalem itu hidup? Karena di Yerusalem baru ada air kehidupan. Ada pohon kehidupan. Berarti tidak mungkin mati. Yang kedua, kenapa kekal? Karena di Yerusalem baru tidak ada siang malam. Yang ada terang kemuliaan Allah, sehingga di Yerusalem baru itu terus suasananya terang. Berarti kekal. Oke, saya kembali kepada tadi. Kalau kita sudah dikeluarkan dari gelap, datang pada terang, maka kita disebut anak-anak terang dan mengeluarkan buah-buah terang. Satu, kebaikan. Dua, keadilan. Tiga, saya langsung aja ambil satu yang ringan saja. 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan ayat 21 kita baca.
Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda.
Ya.
Yang melakukan apa yang baik,
ya.
Apa yang jujur,
ya.
Dan apa yang benar,
ya.
Di hadapan Tuhan Allahnya.
Ya.
Dalam ya. Setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat,
ya.
Dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati,
ya.
Sehingga segala usahanya berhasil.
Amin. Raja Hizkia ini arti namanya saja Yehova adalah kekuatan atau Allah kekuatan. Jadi dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Ini harus kita pahami. Jangan sekali-kali kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Biarpun kita ini kuat. Dia sebagai raja kan kuat. Ada kekuasaan. Ya. Ada kekayaan. Tidak ada masalah. Tetapi dia mengutamakan Tuhan. Yang menjadi kekuatan. Tidak kekuatannya sendiri. Karenanya dia mengatur semua ibadah. Ya, supaya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, itu nanti sudah bisa baca sendiri di rumah, ya. Dan sampai pada bagian ini, di mana Hizkia ini dinyatakan tadi pada ayat 21, alinea terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Nah, ini penting. Tidak terpaksa. Tidak ada ambisi, tidak ada kesombongan. Tetapi dia lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Apa yang dia lakukan? Maka pada ayat 20 mengatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan, ada tiga hal. Ia melakukan apa yang baik atau kebaikan lah.
Ya.
Dia melakukan apa yang jujur, keadilan, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Kebenaran. Ini perbuatan yang diperbuat dari segenap hati. Hatinya adalah hati yang terang, bukan hati yang gelap. Suara hatinya, kalau dia hidup dalam terang, saudara, segenap hati. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa yang berkenan kepada Tuhan, penuduh pertama itu hati kita sendiri. Kita tidak menurut firman Tuhan, yang menuduh pertama itu hati kita sendiri. Kita melalaikan pelayanan umpamanya. Saudara, yang menuduh pertama kali, ya hati kita sendiri. Ya, kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran.
Amin.
Amin.
Ya.
Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita, ya, di hadapan Allah.
Menenangkan hati. Terus?
Sebab jika kita dituduh olehnya,
jadi hati itu bisa menuduh, ya.
Allah adalah lebih besar daripada hati kita,
ya,
serta mengetahui segala sesuatu.
Iya, terus satu ayat lagi.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,
ya,
maka kita mempunyai keberanian percaya,
ya,
untuk mendekati Allah.
Iya, satu ayat lagi.
Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya.
Amin.
Daripadanya.
Amin.
Amin.
Iya.
Karena kita menuruti segala perintahnya,
iya,
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Amin. Jadi saudara, hati kita. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah lebih besar daripada hati kita mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu, tapi itu hati kita lebih dulu menuduh kita. Tapi kalau hati kita tidak menuduh kita, katakan saja kita sudah diampuni dari segala kesalahan dan dosa kita, maka Allah yang mengetahui isi hati kita itu, biarlah kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Dia, dan apabila kita memohon daripada Dia, Dia mengabulkan doa kita. Amin. Dia melakukan dengan segenap hati apa yang baik, kebaikan, apa yang jujur, keadilan, ya, apa yang benar, kebenaran. Ini berarti pada Hizkia ada buah-buah terang. Dia atur ibadah, dia ajak supaya seluruh rakyat itu mau beribadah, ya, dia tegakkan suatu kebenaran firman. Dengan itu dia lakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pembagian dari Efesus 5 di sana tadi, ya, anak-anak terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Sebagai gereja Tuhan ada kebaikan. Kalau saya hubungan yang kemarin Efesus pasal 4, ya, di mana kebaikan itu dijelaskan bahwa tidak lagi mencuri, tetapi bekerja dan membagi-bagikan perbuatan-perbuatan baik. Kita bandingkan kembali ke Efesus 4, ya, untuk merangkai ini. Firman Tuhan itu terus menerus ada kait mengait, ya. Ya, puji Tuhan. Efesus 4, kita mulai dari kebaikan, ya. Puji Tuhan. Ayat 28.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi.
Iya, mencuri gelap, sekarang tidak mencuri lagi, terang, ya.
Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik,
ya,
dengan tangannya sendiri.
Iya.
Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Amin.
Amin.
Melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, dan dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini kebaikan. Ya. Berhenti mencuri. Mencuri ini luas. Ya. Mencuri Tuhan punya. Bisa juga mencuri waktu. Waktu-waktu ibadah dipakai untuk kerja, enggak mau ibadah. Ya, dan seterusnya. Sekarang kebenaran dulu, ayat 25 dan 27.
Ya. Karena itu buanglah dusta.
Buang. Ya.
Dan berkatalah benar.
Ya.
Seorang kepada yang lain. Hmm. Karena kita adalah sesama anggota.
Ya.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Ya.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Ya.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Ya. Saudara, kebenaran. Ini jangan ada dusta. Buanglah dusta, berkatalah benar. Jangan beri tempat kepada iblis. Nah ini tidak ada kebenaran. Seringkali tidak ada kebenaran karena memberi tempat kepada iblis. Singkat saja, sekarang keadilan, ayat 29.
Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar ya. Dari mulutmu.
Ya.
Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
Ya.
Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Ya.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
ya.
Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Ya.
Segala kepahitan, kegeraman,
ya.
Kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
Ya.
Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain.
Ya.
Penuh kasih mesra
ya.
Dan saling mengampuni.
Saling mengampuni, ya.
Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Allah telah mengampuni kamu. Ini keadilannya di sini. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Suatu keadilan ditegakkan. Kalau kita mau mengampuni. Kalau tidak mau mengampuni, ya Allah tidak akan mengampuni. Dan seterusnya, sebab itu dijaga maupun mulut, perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Yang lebih kita kenal dengan ada kasih persaudaraan. Ini yang tidak ada sekarang. Ya, puji Tuhan. Ini buah-buahnya terang. Kalau kita kembali pada dua tawari tadi, ya, pada ayat 21, saya baca sendiri, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Orang yang ada buah-buah terang, ya, itu akan ada kelanjutannya, yaitu pelayanan terhadap rumah Allah. Tidak mengabaikan pelayanan, mau melayani. Kita sekarang masuk tahun baru. Marilah kita dengan terangnya kebaikan, keadilan, dan kebenaran ada usaha untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Kemudian yang kedua di sana, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ini yang kedua, Taurat, perintah Allah. Yang ketiga di sana katakan ia mencari Allahnya. Tiga ini kalau dalam tabernakel itu bagaikan pelita emas, pelayanan. Yang kedua, pelaksanaan Taurat dan perintah Allah itu meja roti. Mencari Allah itu mitzbah dupa. Ini harus nyata. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini sudah ada terang, kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka kita masuk ke dalam ruangan suci. Untuk tentu akan tembus ke ruangan mahasuci. Menjadi mempelai Tuhan. Tetapi, mari tunjukkan bahwa kita ini sekarang ada usaha. Dalam setiap usahanya yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Ibrani 3 kita baca ayat 5.
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah.
Setia dalam rumah Allah, ya.
Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian
ya.
Tentang apa yang akan diberitakan kemudian.
Iya, terus?
Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya.
Ya.
Dan rumahnya ialah kita.
Ya.
Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan.
Amin. Musa setia dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian apa yang diberitakan. Kita harus menjadi pelayan dalam rumah Allah dan setia. Puji Tuhan. Ya, saya harap tahun baru ini menjadikan kita menjadi pelayan setia, khususnya dalam memberikan suatu pelayanan yang baik untuk pelayanan daripada gerak pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini penting, saudara ya. Kolose 4 ayat 17.
Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah,
ya,
supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan,
ya,
kau jalankan sepenuhnya.
Amin. Perhatikanlah, ini satu peringatan, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Nah, karenanya ada ayat mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada kami. Coba baca aja lah, Lukas 17, kita baca ayat 10 saja.
Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
iya,
hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
iya,
kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Amin. Tidak ada istimewanya, ya, sebenarnya tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tapi kalau masih Tuhan percayakan untuk melayani, kita terima kasih sama Tuhan. Karena masih dipercayakan melayani. Puji Tuhan. Jadilah pelayan yang baik. Amin. Memang melayani tidak ada gaji. Tapi pasti diberkatilah, saudara. Tidak mungkin orang yang bekerja tidak diberi upah, itu tidak mungkin. Tuhan pasti memberkati. Oke, yang kedua, di sana dikatakan pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ya, di mana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menurut, saudara, untuk menurut atau melakukan firman itu teori bisa, tapi prakteknya sulit. Kenapa? Satu hal, untuk kita bisa menjadi pelaku firman yang baik, kalau firman itu benar-benar menjadi daging pada kita. Atau istilah umum dikatakan menghayati firman itu. Kalau kita sekarang dengar firman semacam ini, firman itu tidak kita hayati sungguh-sungguh, kita tidak mungkin jadi pelaku firman. Firman yang Alkitab sekian tebal, 66 kitab. Ini, saudara, dapat kita lakukan kalau banyak mau mendengar firman, itu kita hayati, kita mendapat kekuatan, istilahnya, firman menjadi daging pada kita dengan sendirinya. Kekuatan firman membawa kita menjadi pelaku firman. Tapi kalau firman itu hanya di otak, tidak mungkin kita jadi pelaku firman. Firman yang menjadi daging itu adalah menjadi berkat buat kita. Kita merasakan berkatnya firman. Dan kemudian yang ketiga aja, langsung. Mencari Allah. Tidak gampang.
Ya.
Satu kehidupan yang mau mencari Allah. Ini karena sudah menghayati firman, saudara ya. Maka firman itu membimbing kita mencari Allah. Dalam suatu pergumulan dan doa kita. Manakala kita menghadapi suatu pergumulan dan permasalahan, kita mencari dia dalam pergumulan doa kita. Atau kita baca saja kitab Yeremia 29. Ayat 12, 13.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
ya,
maka aku akan mendengarkan kamu.
Ya.
Apabila kamu mencari aku,
apabila kamu mencari,
kamu akan menemukan aku.
Amin.
Apabila kamu menanyakan aku dengan, amin, segenap hati,
ya,
aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Ya.
Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana, ya, kamu telah kucerai-beraikan.
Ya.
Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Ya, puji Tuhan. Jadi di sini mencari Tuhan itu bagaimana? apabila kamu mencari Allah, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Melalui, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Daniel dalam masa sulit, suatu keputusan bahwa setiap orang yang menyembah Allah atau dewa lain, dia akan dijatuhi hukuman mati masuk dalam lubang singa. Tapi apa tindakan Daniel? Dia merasa mencari Tuhan itu nomor satu. Dia tetap melaksanakan doa 3 kali satu hari. 3 kali itu adalah 9, 12, 3. Jam 9, jam 12, jam 3 sore. Atau jam 15. 3 kali. Arahnya ke Yerusalem. Apa itu? Yerusalem itu menunjukkan Yerusalem baru. Arahnya kepada mempelai surgawi. Sebab itu Tuhan kan mengatakan kepada para muridnya, pada waktu dia naik ke surga, dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai aku nanti memberikan perjanjian Bapa. Yang tinggal Yerusalem itu jangan tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Yesaya 2 kan? Orang akan berduyun-duyun naik ke atas gunung, gunung Sion, ke kota Yerusalem untuk mencari pengajaran dan firman. Memang naik gunung itu berat ya. Mencari firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah itu susah. Tapi kitab Yoel 2 mengatakan, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Karena dari Sion dan dari Yerusalem ada keselamatan. Amin. Haleluya. Ada keselamatan di Yerusalem, di Sion. Di Gunung Sion, di kota Yerusalem. Ada ke... Hari ini juga ada keselamatan dong buat kita. Saya sudah terangkan kan soal keselamatan itu termasuk kesembuhan, ya, kesehatan kita dan seterusnya. Luas itu, saya tidak ada waktu untuk nerangkan lagi. Tetapi begitulah dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya, Tuhan sediakan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Mencari Allah. Yesus sebagai mempelai surga. Maka ayat 11 dari Yeremia 29 mengatakan,
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya, mengenai kamu.
Ya.
Demikianlah firman Tuhan,
ya,
yaitu rancangan damai sejahtera.
Amin. Ya.
Dan bukan rancangan kecelakaan.
Amin. Amin.
Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin. Tahun 2011 ada harapan. Kita yakinlah ada harapan tahun ini. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara, kalau kita tahu buah-buah ini, buah-buah terang dalam kita melaksanakan ibadah sampai ke dalam ruangan suci, di mana ada pelayanan, melaksanakan Taurat dan perintah Allah, mau mencari Allah dalam doa, amin. Itu tidak sia-sia loh, saudara. Segala jerih payahmu tidak sia-sia. Semuanya itu dilakukan dengan segenap hati, sehingga... Amin! Puji Tuhan! Tapi bukan usahanya berhasil tanpa ada suatu perjuangan. Ya, tunjukkan buah-buah terang. Tunjukkan suatu kesungguhan hati kita kepada dia melalui pelayanan, melalui melaksanakan firman, melalui mencari Allah. Dan kalau kita melaksanakan dengan segenap hati, tidak ada paksaan, tulus. Oh, saudara, pasti diberkati segala usahanya. Itu berarti apa? Diber. Mau usahanya berhasil. Dialah pembela dan pemelihara kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun sukses, tahun keberhasilan, kalau kita melaksanakan seperti ini. Jangan cuma bilang tahun keberhasilan. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Biarlah kita menunjukkan buah-buah roh. Dan kita melaksanakan semua dengan segenap hati, melayani dengan segenap hati, menerima firman, melaksanakan firman dengan senang hati, dan juga mencari Allah, berdoa juga dengan segenap hati. Pasti segala usaha berhasil. Amin. Haleluya. Kebesaran, keagungan bagi Kristus. Kristus kepala. Amin. Haleluya. Kristus kepala. Dia ada hadir tengah kita. Percaya, dia hadir tengah kita. Dialah kepala jemaat, dialah mempelai pria surga. Amin. Kepala jemaat, mempelai surga, memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita dan kita datang kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan.